saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa orang-orang Lewi ini akhirnya menolong menyembelihkan domba Paskah bagi orang-orang yang tidak tahir. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-30, ayat 18-20. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manase, Isakar, dan Zebulon, tidak mentahirkan diri. Namun mereka memakan Paskah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya, Tuhan yang baik itu, kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan, Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Saudaraku, menurut saya, ini merupakan salah satu dari hal yang paling indah yang dilakukan oleh Hizkia. Ketika ia mengirimkan undangan kepada bangsa Israel di utara, ada banyak orang yang berdatangan dari suku-suku yang berbeda ke Yerusalem untuk beribadah. Namun dicatat bahwa orang-orang ini ternyata belum pernah mendengarkan firman Allah. Memang, mereka telah hidup di kerajaan utara, di tempat penyembahan berhala. Namun mereka tetap memiliki suatu kelaparan dan suatu kerinduan untuk dapat melayani Allah dan juga menaati Dia. Ketika mereka ikut dalam perayaan tersebut, mereka seharusnya sudah mempersiapkan hati mereka untuk perayaan Paskah itu. Tetapi dikatakan di sini bahwa mereka belum melakukannya. Mereka terus saja berjalan dan makan roti Paskah tanpa mengetahui bahwa sebenarnya mereka harus berada dalam keadaan yang tahir. Dan ketika hal itu diceritakan kepada Hizkia, kita melihat apa yang dilakukan oleh Hizkia. Benar, saudaraku, ia mendoakan mereka. Dikatakan, Tuhan yang baik akan mengampuni dosa setiap orang. Bukankah itu sesuatu hal yang baik yang dilakukan terhadap mereka? Ada ketidaktahuan di pihak orang-orang ini. Hati mereka selama ini sebenarnya mencari Tuhan, Namun mereka tidak memahami bahwa mereka sendiri sebenarnya harus dimurnikan. Dan Tuhan, kita melihat di sini, mendengarkan doa Hizkia dan dia menyembuhkan umat itu. Tentu saja ini mengungkapkan bahwa bentuk dan upacara itu sebenarnya tidak penting. Allah justru tertarik pada kondisi hati setiap orang-orang yang datang kepadanya. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 30 ayat 21 mencatat demikian. 7 hari lamanya, orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dengan kesukaan yang besar. Sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Kita melihat, mereka sudah mengalami waktu yang menyenangkan, sehingga mereka ingin memperpanjang perayaan itu 1 minggu lagi. Selanjutnya, 2 Tawarik 30 ayat 23 mencatat, kemudian seluruh jemaat sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria. Anda lihat, ini merupakan suatu pertobatan kembali yang dipenuhi dengan sukacita kepada Tuhan dan juga firman Allah. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 30 ayat 26 sampai 27 mencatat demikian. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu, para imam Lewi bangun, berdiri, dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan, dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Perhatikan, saudaraku, orang yang bernama Hizkia ini, ayahnya Ahaz, itu telah membuat penyembahan berhala sebagai agama negara di Yehuda. Dan kini, Hizkia mulai mengenyahkan tanah itu dari penyembahan berhala. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab 2 Tawarik pasal 31, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mesbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manase, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Anda lihat, setelah itu ada suatu periode reformasi atau perubahan hidup yang besar yang terjadi. Kita melihat, Hizkialah orang yang telah memimpin semua hal ini. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 31 ayat 20-21 mencatat demikian. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Saudara, kini marilah kita memandang kehidupan Hizkia secara lebih seksama. Orang seperti apakah Hizkia ini? Dikatakan di sini bahwa ia adalah seorang yang beriman. Ketika saya mengatakan iman, saya bermaksud mengatakan lebih daripada apa yang umumnya dikatakan orang tentang iman. Iman itu bukanlah suatu respon psikologis terhadap apapun. Iman tidak terletak pada perasaan. Iman itu adalah sesuatu fakta yang sudah tercapai. Dan iman adalah sesuatu yang sudah diupayakan di dalam jiwa oleh Roh Kudus. Iman merupakan suatu keyakinan yang lahir di dalam roh manusia. Saudaraku, setelah Petrus melakukan pengakuan imannya yang besar kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata kepadanya sebagaimana Matius 16 ayat 17 mencatat demikian. Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Anda lihat, iman itu bukanlah sesuatu yang diupayakan yang dilakukan oleh diri sendiri. Efesus 2 ayat 8 mencatat, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Iman bukanlah suatu instrumen. Kristus adalah juru selamat, dan ia tentu saja adalah objek dari iman. Seorang bapa gereja yaitu Spurgeon mengatakan, bukan hanya keyakinan Anda kepada Kristus yang menyelamatkan Anda, tetapi Kristuslah yang menyelamatkan Anda. Bukanlah kesukacitaan Anda di dalam Kristus yang menyelamatkan Anda, Kristuslah yang menyelamatkan. Bahkan, bukan iman Anda, walaupun itu merupakan instrumennya. Darah dan jasa baik Kristuslah yang menyelamatkan. Perhatikan di sini bahwa memang tidak ada upaya di dalam iman. Ada banyak orang yang bersedia mati sebagai martir untuk suatu keyakinan yang fanatik yang diyakininya. Mereka dapat saja memiliki iman yang kuat, tetapi tentu saja di dalam hal yang salah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang sejati dikatakan tidak menghasilkan apa-apa sehingga ia bisa mengambil semua kemuliaan bagi dirinya. Iman berkata, Tuhan, saya percaya, tolonglah saya yang tidak percaya ini. Itu berarti bahwa memang iman percaya kepada Allah. Juga akan ada perubahan dalam hidup Anda ketika Tuhan Yesus menyelamatkan Anda. Ia akan mengubah hidup Anda. Ingatlah bahwa ketika orang yang sakit lumpuh dibawa masuk kepada Yesus, Yesus mengatakan kepadanya bahwa dosanya sudah diampuni. Hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa. Hanya Allah yang dapat membuat seseorang itu bangkit dan berjalan. Sebagaimana Lukas 5 ayat 22-24 mencatat demikian. Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Kristus telah mengampuni dosa Anda, Anda telah meninggalkan dosa Anda yang lama. Anda sudah diubahkan. Jika Anda belum menjauhinya, maka Anda sebenarnya masih lumpuh karena dosa. Hizkia adalah seorang manusia yang benar-benar beriman kepada Allah. Dan tindakan itu sudah mengubah hidupnya. Hizkia tentu saja bukan hanya seorang yang beriman, tetapi ia juga seorang pendoa. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita memasuki kitab 2 Tawarik pasal 32, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Hizkia mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kota. Namun keyakinannya itu ada pada Allah. Ia mendorong rakyatnya untuk percaya kepada Allah. Sebagaimana ayat selanjutnya mencatat, 2 Tawarik 32 ayat 7-8 demikian. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Saudara, setelah itu Sanherib mengirimkan utusannya untuk menakut-nakuti rakyat dan berusaha menghancurkan moral mereka serta menggoyahkan keyakinan mereka kepada Allah. Sebagaimana 2 Tawarik 32 ayat 14-15 mencatat demikian. Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang, janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya. Karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Anda lihat di sini luar biasa usaha yang dilakukan untuk meruntuhkan moral umat Tuhan ini. Juga Sanherib mengirimkan surat untuk meruntuhkan moral mereka. Sebagaimana 2 Tawarik 32 ayat 17 mencatat demikian. Ia menulis juga surat yang penuh cela dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Bunyinya, sebagaimana para allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Saudaraku, ketika Hizkia menerima surat tersebut, ia pergi ke rumah Tuhan dan membeberkan surat itu di hadapan Tuhan. Doa yang luar biasa itu tercatat di dalam kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 14-19. Kita melihat bahwa Hizkia adalah seorang pendoa yang sejati. Selanjutnya saudaraku, 2 Tawarik 32 ayat 20-24 mencatat demikian. Tetapi oleh karena itu, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka, dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri, ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu, ia diagungkan oleh semua bangsa. Pada hari itu, Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberinya suatu tanda ajaib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab 2 Raja-Raja, di situ dicatat bahwa Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding dan dia berdoa serta menangis di hadapan Tuhan. Dan saudara, ketika sakit, saya percaya bahwa kita harus datang menghadap Allah di dalam doa dan juga meminta rekan-rekan lainnya mendoakan kita. Saya percaya bahwa ada kesembuhan di dalam iman. Saya tahu Allah dapat menyembuhkan. Hizkia juga berada dalam posisi yang sama. Hanya Allah yang dapat menolong dia. Dan ketika ia memalingkan wajahnya ke dinding, ia mengingatkan Tuhan bahwa ia sudah berjalan di hadapan Tuhan di dalam kebenaran dan juga dengan hati yang sempurna, bahkan ia telah melakukan apa yang baik di dalam pemandangannya. Apapun penyakitnya, kita melihat bahwa Allah menyembuhkan dia dan memberinya tambahan usia 15 tahun lagi. Selanjutnya, 2 Tawarik 32 ayat 25 dan 26 mencatat demikian. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Saudara, kita melihat bahwa kerajaan Yehuda menjadi sangat miskin pada masa pemerintahan Ahaz. Tetapi kini, kerajaan itu kembali menjadi kaya. Sebagaimana 2 Tawarik 32 ayat 27 mencatat demikian. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah itu. Saudara, ketika utusan dari Babel datang, dengan sangat bodoh, ia pun memamerkan kepada mereka seluruh kekayaan dari kerajaannya. Anda dapat lihat hal itu dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 12-19. Selanjutnya, saudaraku, adalah komentar Allah tentang hal ini, di mana 2 Tawarik 32 ayat 31 dicatat demikian. Demikian juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu, Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Saudaraku, kita melihat Hizkia seharusnya sudah mati ketika tiba waktunya untuk mati. 3 hal yang terjadi setelah Allah memperpanjang usianya yang merupakan suatu perbuatan yang bodoh. Yang pertama, ia memamerkan perbendaharaan bait Allah kepada utusan Babel. Dan itu tentu saja akan menimbulkan suatu kesukaran yang besar di masa yang mendatang. Yang kedua, ia mempunyai seorang anak bernama Manasye yang menjadi raja yang paling jahat dari semua raja. Dan yang ketiga, ia mengungkapkan keangkuhannya di tahun-tahun yang berikutnya. Hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Dan itulah sebabnya, saudaraku, saya ingin bersikap sangat hati-hati tentang hal ini. Tuhan telah menambah umur saya, dan saya tidak mau melakukan apapun yang dapat merusak namanya. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 32 ayat 32-33 dicatat demikian. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian, Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudaraku, kini saya ingin berbicara sejenak tentang kebangunan rohani. Hanya Allah yang bisa mengirimkan kebangunan rohani. Allah itu berkuasa penuh melakukan hal ini melalui pekerjaan Roh Kudus. Allah tentu saja bukanlah seorang pelayan hotel. Anda tidak dapat menekan sebuah tombol dan tiba-tiba mendatangkan dia semau Anda. Kita tidak dapat memerintah Allah. Namun, saudaraku, Allah pasti memberikan jawaban itu tepat pada waktunya. Jika Anda ingin Allah bergerak masuk ke dalam hidup Anda, maka cobalah ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saya jujur? Yang kedua, apakah saya benar? Yang ketiga, apakah saya setia? Dapatkah saya dijadikan pegangan? Yang keempat, apakah saya murni? Apakah saya berdedikasi? Saudara, mari kita menempatkan posisi kita di mana Allah dapat bergerak dengan bebas melalui kita untuk memberikan air kehidupan kepada dunia yang sedang kehausan ini. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami dan memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.